mon père. Viitet saattelege kõigepealt. Eesti, Läti ja Euroopa suuremad põllumajandusorganisatsioonid saatsid Euroopa komisjoni kõrgetele ametnikele ühiskirja, milles nõutakse võrdseid konkurentsitingimusi. Kuna Eesti Maaülikool tähistab oma 60. sünnipäeva, siis on saates teemakäsitlus rektorilt ja haridusministrilt visioonikonverentsil kõnelduna. Ning saate viimane teema on untide poolt tekitatud kahju. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Eesti, Läti ja Leedu suuremad põllumajandusorganisatsioonid saatsid esmaspäeval Euroopa komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole ja teistele komisjoni volinikele ühiskirja, milles nõutakse võrdseid konkurentsitingimusi kõikidele Euroopa Liidu põllumajandustootjatele. Selles kirjas märgitakse, et Baltikumi põllumajandustootjad ei saa nõustuda komisjoni seniste ettepanekutega, mis jätaksid meie toetustasemed ka uuel eelarveperioodil, see on siis 2014. kuni 2020. aastani Euroopa Liidu keskmisest tunduvalt madalamaks. Ühisavalduses märgitakse, et põllumajanduse otsetoetused peaksid põhinema objektiivsetele kriteeriumitele. Toetuste tase ei tohiks üheski liikmesriigis olla vähem kui 90% Euroopa Liidu keskmisest. Ühiskirjale eelnesid konsultatsioonid mitmete oluliste Euroopa Liidu institutsioonidega. Möödunud nädalal neljapäeval kohtusid Baltimaade põllumajandusorganisatsioonide juhid Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni liikme Albert Tessi ja Louis Manuel Capola Santosega, et selgitada oma seisukohti ühise põllumajanduspoliitika tuleviku osas. Kohtumisel Santosega osales ka Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni liige Ivari Padar. Saksa konservatiiv Albert Tess rõhutas kohtumisele, et komisjoni ettepanekud valmistavad pettumust ning ta on teadlik Baltimaade probleemidest. Tessi hinnangul ei tohiks ülemineku aeg toetust ühtustamiseks kesta kauem kuni 2020. aastani. Samuti ei avaldaks Baltikumi põllumeeste olukorra parandamine liiga suurt mõju ümberjaotatavatele summadele. Portugalist pärit sotsialist Santos rõhutas kohtumisele, et kuigi asume Euroopa erinevates otsades, on probleemid siiski sarnased. Ka Portugali otsetoetused on Euroopa Liidu keskmisest tunduvalt madalamad. Santos hinnangul võib toetuste ühtustamise ülemineku aeg kujuneda vältimatuks, kuid oluline on selle pikkus ja kiirus. Baltimaade põllumajandusorganisatsioonid esindajad kohtusid ka Euroopa põllumeeste keskorganisatsiooni COPA presidendi Gerd Zonleitneri ja asepresidendi Juha Martilaga. Kohtumisel COPA eesistujatega rõhutasid Baltikumi põllumajandusjuhid, et õiglased toetused on olulised kogu Euroopa Liidu põllumajandussektori konkurentsivõimele. Samuti näitavad uuringud, et Eesti, Läti ja Leedu põllumeeste madalaid toetusi pole enam võimalik põhjendada tootmiskulude olulise erinevusega. Kuigi Baltimaad otsetoetused on kõige madalamad, siis meie põllumajanduse tootmiskulud kuuluvad Euroopa Liidu keskmiste hulka. Mõnevõrra väiksemad on vaid tööjõu ja rendikulud, kuid need on otseses seoses põllumajandusettevõtete majandusliku suutlikkusega. Telefonil on Johannes Valk, te olete olnud niisugune mees, kes ikka siis, kui on mingisugune oluline teema, olete julgenud sõna võtta ja teie ütlemised on olnud sellised väga põhimõttekindlad, toetuvad faktidele, on kriitilised ja kohati võibolla on tundunud, et nad on ka pisut ebamugavad neile, kes peavad otsustama. Ja nüüd selle puhul olete taas üsna kriitiliselt suhtunud sellesse, mis moodi siis Euroopa juhtkond käitub siis Eesti põllumehega ja meie lähinaabritega.
Nii see on.
No, mis siis tuleks muuta, mis siis oleks vaja teistmoodi teha? Me räägime võrdsest konkurentsist, aga võrdsus on ju tegelikult ju selline suhteline mõiste, kõik ju sõltub sellest, millistest tingimustes keegi suudab oma toodangut kasvatada ja noh, rääkimata siis sellest, kuidas seda realiseerida. Et kus kohas siin need käärid siis sees on?
Noh, see oli näha kohe Euroopa Liiduga liitumisel, et meie põllumeestele tehakse liiga küll mitte ennem, nagu varjati seda asja, kuid liitumas järgselt sai see päris ruttu selgeks ja selle järgi hakkasin kohe rõuma sellele, et kui Eesti põllumees pannakse ebavõrdsesse olukorda oma kolleegide konkurentidega võrreldes Lääne-Euroopas, siis sellest midagi head välja ei tule. Seda juttu aastaid peeti mingisuguseks, mitte oluliseks asjaks, kuid nüüd on juba viimase pooleteiskümne paari aasta jooksul juba ka põllumajandusminister jõudnud selleni, et samal arvamusel on.
No tegelikult on ju meie põllumajandusminister üsna aktiivselt pidanud läbirääkimisi selleks, et tulevikuvisioonis oleksid need uue põllumajanduspoliitika raames tingimused võrdsemad, aga no karta on, et aga vist ikka huvide erinevuse tõttu see lähenemine nii ühtne ei saa olema.
No selle tõttu ma olengi toonud ja tooksin jätkuvalt jõulise näite, mida ma esimest korda kasutasin siis, kui oli Pärnus vist 500 päeva Euroopa Liidus üks suur koosviimine, kus oli sadu inimesi ja küsisin ühelt kõrgelt Euroopa Liidu naisametnikult otsekoheselt, et kuidas siis ikka seletada seda, et kui Vene karu sai oma ajal aru, et piirialasid on vaja tugevdada ja andis siia sedetu lisavahendeid, siis kuidas kõrgelt haritud Euroopa Liidu otsustajad seda mõista ei suuda ja pingestavad sellega asjatult situatsiooni oma idapiiril. Ja ma ei tea, kui täpselt seda tõlgiti, aga vastus oli väga segane.
Aga milline võiks olla nüüd siis no, teie nägemust mööda no, niisugune areng, mis siis seda võrdsust aitaks mingilgi määral tekitada? Me peame ju arvestama tõepoolest seda, et piirkonnad on väga omapäraste tingimustega, tootmiskulud on väga, väga erinevad. Et kus kohast siin siis võiks olla see läbirääkimiste joon, mis võiks hakata mingil määral siis riike rahuldama?
Tootmiskulud on tõesti meil suuremad, kui on Lõuna-Prantsusmaal, kust viljahektari saak oli juba aastaid tagasi 8 tonni hektarilt ja kui me võrdleme meie 2 tonni, siis meie tootmiskulud on kindlasti suuremad, aga samal ajal me saame 2-3 korda väiksemaid toetusi. See tulebki aluseks võtta.
Kas siis no, lihtsustatult öeldes võiks nagu mingisuguse sellise kvoodi välja arutada, et aha, et näed, prantslasel on see kulu niisugune, saab riigi poolt nii palju tootmise realiseerimisest, saab nii palju, et nad jõuda siis mingi koefitsendini välja või noh, mina ei valda muidugi seda teemat, aga noh, üks niisugune küsimus, et no mill määral me saaksime aru, kes kui palju panustab ja kui palju ta siis tegelikult kasu saab?
Noh, ma selle peale nii väga täpselt mõelnud pole, aga ma olen mõelnud küll selle peale, et kui võeti aluseks, et see keskmine saagikus, et kellel see oli väiksem, et see saab nüüd vähem toetusi, et see oli minu arust, minu kui ökonomisti mõistes on täitsa ümber pea peale pööratud loogika. Oli ju juba Vene ajal jagatud Eesti maapiirkonnad minu arust kuni 3 kategooriasse pluss väike saared, mis oli 4. Ja tehti siin mingisuguseid soodustusi madalamate kategoorias viljelijatele. Nüüd on tekkinud vastupidine olukord, kus viljakamatel maadel, kus saadakse suuremaid saaki, makstakse ka kordades kõrgemaid toetusi, kui me võrdleme siin vist Hollandigi isegi kuni 5 korda.
No jaa, Eesti see saagi, see nivoo, mille alusel makstakse, on üsna madal, seal ma täpselt muidugi ei mäleta, aga üle 2 koma millegagi, kas 2,4, aga samas jälle me räägime ju sellest, kui te teete Hollandi näiteks, et seal on ju maa väga kallis, et see toob ju kohe kulutuse juurde.
See ei ole siiski otsene kulu. Me peame arvestama ainult maamaksu, haritava maa eest, muud vahet ei ole midagi.
No see on lihtsalt üks näide, et need erisused on olemas, aga kuidas ikkagi nüüd küsimus jälle selle kandi pealt, et kuidas siis nüüd jõuda sinna maal, et no mingilgi määral tekiks siis selline võrdsus, kui me tohime niisugust sõna kasutada tegelikult siis?
See on Euroopa liidu ametnike otsustamise küsimus. Minu arust oleme me elanud nii pikalt juba ebavõrdses olukorras, kus tuleks tekitada nüüd vastupinine olukord, et Eesti põllumees peaks rohkem toetuse saama, kui saab Euroopale põllumees keskmiselt, et seda mingil määral kompenseerida. Elades nii nimetatud okupeerituna ühes teises riigis anti meie põllumehele oluliselt ja üldse maale vahendeid, kui seda saadi sise Venemaal. Olles ise näiteks 60. Aastate lõpus rändamas Venemaal, oli juba näha, et siin pool Uraalegi oli külanõukogu tahumata palkides toones väga kehva paistis see maa olukord olema.
Ja siin juures nüüd muidugi tasub meelde tuletada, et tegelikult ega see toetus, mida põllumehele antakse, ei ole tegelikult põllumehe toetus, see on tema tulupuudu jäägi korromine ja tegelikult kogu turg tarbija ju võidab sellest, et kui seda mehanismi ei oleks, siis hinnad oleksid kallimad ja siit nüüd edasi minnes, siis järelikult siis Eesti tarbija tegelikult peab ikkagi võrreldes Euroopa kollegidega rohkem raha kotist välja käima.
Noh, siin on olnud ju müügil ka vahete vahel Soome mingisuguseid tooteid, ka kartulit ja natuke porgandit ja veel ühte teist, isegi soodsama hinnaga kui on Eestis. Ja siis on nagu etteheiteid olnud kuulda, et näete, soomlased siin suudavad toota oma kalli tööjõuga odavamalt kui Eesti põllumees. Need etteheited on täitsa alusetult, sest selles odavuses kajastub just ka see, et Soome põllumehed saavad 5 korda suuremaid toetusi. Ja teine on see, et tõesti need toetused ei jää põllumehe tasku, vaid selle arvel müüakse toit või toidu toore siis odavamalt välja ja see jõuab või vähemalt peaks jõudma ka tarbijani välja, kuid kahjuks noh, seda ei mõisteta küllalt veel.
Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus rõhutas möödunud reedel toimunud Koopa presiidiumis, et Baltikumi põllumehed ootavad selget perspektiivi põllumajandustoetuste ühtlustamiseks. Ja ta ütles, et Euroopa komisjoni poolt eelarve kavas välja pakutud ülemineku aeg pole Eesti, Läti ja Leedu põllumeestele vastu võetav ning seab ohtu meie põllumajanduse kestlikkuse. Kohtumisele hinnangut andes tõdes Sõrmus, et toetustasemete ühtlustamine on äärmiselt keeruline ülesanne. Eesmärkide saavutamiseks tuleks lisaks Baltikumi põllumeeste koostööle tugevdada koordinatsiooni ja survet ka valitsuste tasemel. Lisaks põllumajandusministritele peaks sellesse teemasse põhjalikult pühenduma ka valitsusjuhid ja teised ministrid. Eestist osalesid kohtumisel Eesti põllumeeste keskliidu president Juhan Särgava, Eestimaa talupidajate keskliidu peadirektor Kaul Nurm, Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus ja Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner. Euroopa komisjon avalikustab ametlikud ettepanekud ühtse põllumajanduspoliitika reformimiseks 12. oktoobril. Eesti põllumeeste keskliidu president Juhan Särgava on avaldanud pressis mõtte, et allianss saab otsuseid teha vaid nii palju, kui enamus hääli annab. Mõningaid vastutulekuid meie soovidele on aga loota. Põllumajandusministeerium teeb oma parima, oli kuulda, et isegi peaminister lubas asjasse pühenduda. Maaelu ja põllumajanduslike vabaühendustega plaanime omalt poolt leida kõlapinda laiendavaid üritusi kohtumisi ettevasteid. Kasata poliitikuid ja ta ütleb, et saame ikkagi teha ainult nii palju, et normaalseid suhted ja lävimist ei halvata, lootust on aga kaugeltki mitte nii roosilisi kui esialgu lootsime. Maapäev. Eesti Maaülikoolil on see õppeaasta 60. Ja sellel nädalal kulmineerusid ka sünnipäevapidustused. Tartu raekoja kell lööb täistundi, kell on saanud 15 ja raekoja platsile on kogunenud nüüd hulgaliselt rahvast. Teklite järgi on näha, et tegemist on Eesti Maaülikooli seltskonnaga. Ja tegelikult ongi see nüüd üks üritus, mis tähistab Eesti Maaülikooli 60. Sünnipäeva. Ja ühe vana auto vastis on koha sisse võtnud linnapea ja ülikooli rektor Mait Klaassen.
Kohe-kohe 60 aastat vanaks ja meil on olnud alati hea komme käia meie headele linnaisadele ütlemas, kus me elame, mis me oleme, kus me ja mida, millega me tegeleme. Ja täna on see rõõmus päev, kui me oleme tulnud oma ülikooli perega tervitama Tartu linna isasid ja ütlema, et te olete kõik oodatud täna meie kämpusesse, kus toimub linnarahva päev, kus me tutvustame, millega me ise tegeleme, millega tegeleb Eesti Põllumajandusmuuseum ja sellega pakume linnarahvale tagasi seda, mida me oleme nende käest tegelikult saanud. Aitäh, et sa said meid vastu võtta oma tiheda töögraafiku sees ja ma loodan, et me mitte ainult tänasel sünnipäeval ei tule siia, vaid me tuleme ka siia 10 aasta pärast ja 20 ja 60 aasta pärast ja jäämegi siin käima. Aitäh ja palju õnne kõigile sünnipäeva puhul!
Need sõnad olid siis aluses pühendatud linnapead Kruusele.
Väga lugupeetud rektor, hea maaülikooli pere! Loomulikult on suur au seista sellises kohas koos nii väärikate inimestega. See on esimest korda, kui ma saan kõnet pidada sellises autos. Aga keegi on ju öelnud, et Tartu linnapea on metsavah. Ma võiksin öelda seda, et kui metsavahi amet on nii põnev ja huvitav amet, siis võiks tõesti metsavahiks minna. Aga tegelikult on see märk sellest, et Tartu on ühelt poolt piisavalt suur, teiselt poolt piisavalt väike. Et meil on mõistust hoida loodust, hoida emajage, hoida seda, mis meil on kinkinud maa. Ja kus mitte siis veel, kui linnas ei võiks ka kokku saada maa ja mets. Ma ei ole täna ühes asjas rektoriga nõus. Ma tavaliselt ei vaida talle vastu, aga 60 aastat. Mina arutas on maaülikool selge märk Tartu elanikkonnast. Kui 60 aastane näeb nii kõpus välja, nagu ma siin praegu vaatan, no mis siis veel 80 aasta pärast juhtub? Ma tahan teile head üliõpilised, head linnased soovida palju õnne selle olulise päeva puhul ja me oleme rikkad, sest meil on maaülikool, meil on ülikool, meil on kõrgkoolid. Hoidkem seda rikkust, hoidkem seda linna ja hoidkem seda maad. Aitäh teile!
Urmas Kruuse. Ja edasi juhtub nüüd siis see, et see seltskond, kes siia Raekoja platsile on kogunenud, hakkab sammuma Eesti Maaülikooli keskuse poole ja ees seda protsessiooni siis juhib, no selle kohta vist võib öelda tõld, siis kus linnapea ja ülikooli, maaülikooli rektor muidugi eelkõige nüüd seda rongkäiku siis juhivad. Ja nagu linnapea Urmas Kruuse ütles, popsid antke tõld, nii et Puhkpilli orkester popsid on siis selle seltskonna sammu sättijaks. No viis sai küll üles võetud, aga see vana kass sai jäi. Ei taha nagu edasi liikuma hakata ja teda tuleb hakata inimjõul lausa edasi suunama, et aga vähemalt algus selle asjale on tehtud. Aga kui vaadata sinne ringi, siis siin on tegelikult veel mitmesugust tehnikat ja kõigepealt paistavad silma vanemad autod, Volgad, aga siin on ka igasugust muud sorti masinaid ja paistab, et isegi suur traktor on kohale toodud. No loomulikult tegemist ju maaülikooliga ja eks tehnika ole ju niisugune, mis selle tarkuse juurde alati kuulub oma jõupoolest, sest kui vaim on tugev, siis paneb ta selle füüsisega liikuma. Aga nagu öeldud, siis rongkeik on ananud ja tee on võetud Eesti maaülikooli keskuse poole, kampuse poole, nagu nüüd tänapäeval moodsast keeles öeldakse, et siis seal edasi lustida koos linnarahvaga. Ja see on nüüd siis üks selline kild Eesti Maaülikooli ettevõtmistest, mis on pühendatud Eesti Maaülikooli 60. Sünnipäevale. Eesti Maaülikooli visiooni konverentsil oli tähelepanu suunatud sellele, mis moodi ülikool peaks siis edasi minema ja rektor Mait Klaassen arvas, et olulisi muudatusi on vaja, et edasi minna.
Meie ülikoolis on võrdselt tähtsad nii inimesed alates üliõppelasest ja lõpetades rõivistu tädiga. Jah, see võib tunduda pisut populistlik, aga ilma ühtehoidva kollektiivita ei vii ellu ühtegi suurt eesmärki. Aeg muutub ja meie ühes nendega ning koos ajaga muutub ka kõik meie ümber. On aga olemas teatud asjad, ilma milleta pole meid, pole meie kultuuri, riiki ega loodustki. Vähemalt sellisena mitte, nagu meie seda sooviksime. Kindlasti on olemas nii täna kui ka jätkuvalt vajadus toita ära oma rahvas ja teha seda nii, et oleks tagatud ka julgeoleku varu. Juba täna 7 miljardi piiri ületanud maakera elanikkonna jaoks ei jätku ju täna tegelikult toitu. Õigupoolest jätkub ja on üle rikastes riikides ja puudujääk nii raha kui toidu osas on vaesemates riikides. Seega kujuneb lähiaastatel ja lähiaastakümnetel toidu puuduses tegelikult julgeoleku risk kogu maailmale. Sellega seondub otseselt agronoomia ja loomakasvatusega seotud uurimissuundade tähtsuse tõus. Täna tarvitatakse meie põllumajandustootmises põhiliselt integreeritud teadmisi, mis seovad teadmised nii agronoomiast, tehnikast, loomast, aga ka inimesest, mis tingis ka uue õppekava biotehnilised süsteemid algatamise. Jah, enam ei ole nii, et agronoom toodab sööda, loomakasvataja kasvatab karja, loomaarst ravib vead, mehaanika insener hoiab tehnilise poole korras ja inimene katsub seal selles süsteemis toodetuga ellu jääda ja võib-olla ka oma panuse anda. Tänapäeval peame kõiki neid koosmõjureid silmas pidama, sest kõik eelnimetatud tegevused on muutunud tegelikult täppisteaduseks. Samas on inimesi ja tema nihumuredest tingitud uurimine ja õpetamine seotud üldise keskkonnauuringute baasiga, mis teisalt on väga tugevalt seotud kogu meie metsanduse ja muu loodusega. Ja mitte ainult rohelise loodusega, vaid ka vette ja kõige muuga.
Rektor Mait Klaassen ütles, et arvestades erinevaid mõjureid peab lähiaastatel keskenduma vähematele õppekavadele ja süvendatud lähenemisele ning arvestama eelkõige seda, mis on meie rahvale ja riigile oluline.
See tähendab tõenäoliselt mitmete õppesuundade koomale tõmbamist ja uurimisgruppide konsentreerimist. See tähendab kindlasti ka seda, et tuleviku Eesti Maaülikoolis on töötajate struktuur teistsugune kui täna. Ilmselt koleva päevaseid üliõpilasi sama arv, kuid samas suureneb kindlasti ümberõppe ja täiendõppe osakaal ja seda väga tuntavalt. Eriti peab aga suurenema teadusuuringute osakaal. Täna on aga käes aeg, kus tuleb endale väga selgelt teavitada, mis on meie tugevad küljed, milleks meid vajatakse ja neid pooli tugevdades ülikooli edasi arendama. Vahepealsetel aastatel tekkinud paljudest õppekavadest, mille ainus eesmärk oli üliõpilasi juurde meelitada uute ja võõrapäraste nimede ja erialadega, on nüüd lõppemas. Iga ülikool peab arendama oma tugevaid külgi, eelkõige neid, milleks ta on omal ajal kutsutud ja seatud. Eesti Maaülikoolil on seda vahest lihtsamgi teha kui teistel, sest kuulub ju meie vastutusvaldkonda kõik see, mis päeva lõpuks muutub meie motoks. Eesti Maa igikestev ja elamiskõlblik. Selleks peame me eriti targalt siin majandama, et tagada meie maa looduse jätkusuutlikus. Selleks ei piisa kahjuks järjest suurematest looduskaitsealade loomistest, mida on juba praegu üle 18% maismaast pluss merealad. Muutma peame eelkõige ikka oma käitumist ja oma suhtumist ning mõttelaadi. Siin ongi eelkõige meie ülikooli vastutus muuta ühiskonna hoiakuid meid ümbritseva suhtes ja teha seda targalt ning teaduslikele uurimustele toetudes.
Eesti Maaülikool on lähtunud koostööst ja koostööd on tehtud isegi üldhariduskoolidega, kuid tõenäoliselt on sellele senisest rohkem vajaduspidi tähelepanu pöörata.
Läbi aegade oleme teatud aineid koos õpetanud eelkõige Tartu Ülikooliga või vähemalt kasutanud samu õppejõude. Täna on ülikoolide vaheline koostöö palju tihendam kui kunagi varem. Ühine doktorikool Tartu Ülikooliga, teine Tallinna Tehnika Ülikooliga ühiselt toimuvad loengud, Tallinna Tehnikaülikooli kolledži üliõpilastega, ühised teadusgrupid, ühine tippkeskus, ühiselt kasutatavad välibaasid, puhtus ja järv seljal ja nii edasi ja nii edasi. Seda nimekirja võib väga pikalt veel jätkata. On ilmselge, et lähemas tulevikus läbiviidav kõrgharidusreform tekitab olukorra, kus ülikoolide vaheline koostöö tiheneb veelgi. Sellel protsessil on aga tegelikult kaks poolt. Üks ja parem pool on see, kui suudetaks olla üle enda egost, tunnistataks ka teise tugevaid pooli ja õpetama ja teadustegema pääsevad tõesti paremad või need, kes tahavad parimateks saada ning võtavad oma tööd tõsiselt ning teevad seda paremal võimalikul moel. Seda viimast eelkõige seetõttu, et inimesel peab olema teadlase ja õppijõunaga kasvamise ja küpsemise aeg. Kõik ei ole algusest peale parimad, õieti tegelikult keegi ei ole, vaid selleks kasvatakse. Kuid on ka teine stsenaarium ja see käivitub siis, kui hakatakse lähtuma kitsalt enda ja oma ülikooli huvidest ning pannakse lugema see, kes meil on olemas, aga mitte see, kes teeb seda parimal võimalikul viisil. Ja reformikavale otsa vaadates on isegi põgusel vaatlusel näha, et tulevikus ei ole ka teedrisse keskpärasusel asja. See viib omakorda konkurentsi tihenemisel inimeste vahel ja siin tahaksin ma küll kõigil oma kolleegidele öelda, et paraku peame õppima vahel ka tulevikus kaotama. Ja ilmselt hakkab tulevikus ülikoolide nende arengus suunama ka õppejõudude tegelik järjest suurenev konkurents. Ees ootavad meid küll üsna karmid ajad, aga me teame hästi, et ühtsed ja oma liikmeid toetava kollektiivina oleme saanud üle kõigist raskustest ja saame ka edaspidi. Kõik oleneb tegelikult sellest, kui kaugele me liigume termini kolleeg sisust. Täna on sõna kolleeg asendumas oma sisupoolest üha enam mõistega konkurent ja sellest johtuvalt ei pruugi alati sinu äparduse korral kolleegi silmist paista kaastunne, vaid pigem kahjurõõm. Selle asja nimi on konkurents ja siit tuleme tugevamana välja vaid siis, kui käitume eetiliselt ning rabame jätkuvalt vana eestlase moodi tööd. Palgaga on tiba teissugused lood. See ei vasta juba täna antud töövanusele. Aga teadlane oma iseloomult ja seetõttu ta ongi teadlane. Ongi kord selline, et ta teeb oma katse ikka lõpuni ja loodab, et äkki tuleb välja.
Rektor Mait Klaassen on seisukohal, et Maaülikooli roll edaspidi on väga oluline, kuid küsimus on nüüd selles, missugune see ülikooli sisene õppe- ja teadustöö korraldus peaks välja nägema edaspidi.
Kindlasti väheneb lähiaastatel õppekavade arv ja seda mitte ainult Eesti Maaülikoolis, vaid see maastik vajab korraliku läbikammimist kõikides ülikoolides. On ilmselge, et domineerima jäävad jälgegi need erialad, mida on Eesti riigile ja rahvale vaja ning millede õpetamise ja uurimise vajalikuse tõttu me tegelikult avalik-õiguslikud ülikoolid olemegi. Ilmselt ei tule aga kõik vanematele inimestele nii igiomased tuttavad erialad, nagu agronoom, sootehnik ja nii edasi meie ülikoolist, oma vanal kujul enam kunagi tagasi, sest nende erialade sisu on aastatega tundmatuseni muutunud. Kindlasti muutuvad mõned erialad tähtsamaks, kui nad täna seda on, ja siin juures ma pean jällegi silmas eelkõige inimkonna toitmisega ja kõigi sellega kaasnevaga seotud erialade tähtsuse tõusu. Samas on mitmetel juhtudel otstarbekas bakalaureuse astmes õpetada laiemat eriala baasi ja alles magistri õppes minna kitsama eriala ja väiksemate rühmade poole. Ka lisandub ilmselgelt ingliskeelset õppetööd ja seda kõikjal. Ülikooli sisseastumise eeldus peab olema mitme võõrkeele, eelkõige aga rahvusvahelise teaduskeele, inglise keele, vaba valdamine kõnes ja kirjas. Aeg lihtsalt nõuab seda. Samas ei tohime seda üle tähtsustada, sest kui meil ei ole oma eestikeelset eriala terminite sõnavara, siis kaob nii eesti keel kui kaotab ka eesti kultuur. Kindlasti on lisandumas täiskasvanute koolituse mahtu, seda nii erinevate programmide kaudu teostatavate koolituste osas kui ka taseme koolituse osas. Mööda ei saame minna doktori koolitusest. Täna on paraku nii, et selle efektiivsus on suhteliselt madal. Paraku hakkab nende tehtud või tegemata tööst sõltuma väga tugevalt ka ülikooli finantseerimine. Sellest ka minu mure. Meie ülikoolil on lähiaastatel vajadus ka suurendada teadustöö mahtu, nagu ka teadussaavutuste propageerimise ja arendustegevuse mahtu. Eesti põllumajandus, metsandus, kalandus, loodushoid ja teised meie vastutusvaldkondade inimesed tegelikult, nagu öeldakse põllul, vajavad kaasaegseid efektiivselt ja teaduslikult põhendatud lahendusi. Ja neil pole seda mitte kuskilt mujalt võtta kui meie ülikoolist. Kogu ülikoolis õpetatav, aga põhineb teadusel ja ma ei väsi kordamast, et meie ülikooli teadus- ja arendustööde maht ja kvaliteet peab lähiaastal kasvama. Ees ootavad reformi aastad nõuavad meilt, et me suhtuksime tulevikku pigem tõsisemalt kui kerglasemalt. Olen kindel, et me liigume oma ülikooliga õigel teel ja selle ülikooli perega oleme võimelised oma ülesanded täitma nii täna kui ka tulevikus.
Eesti Maaülikooli visiooni konverentsil ütles teadus- ja haridusminister Jaak Aaviksoo, et maailma kõrgkoolidel on lähtuvalt teadus- ja hariduspoliitikast väga keerulised valikud ees, mis loomulikult siis ka haarab meie kõrgkoole.
Maailm erineb oluliselt sellest ajast, kui 60 aastat tagasi sündis Eesti Põllumajandusakadeemia, mis tänaseks on põhjendatult kujunenud Eesti Maaülikooliks. Tänases seisus oleme me maailmas, mis näeb välja põhimõtteliselt teistmoodi. Olgem ausad, me ei tea ju, mis sünnib viiegi aasta pärast. See, mis sünnib täna Afganistanis või Kreekas, Hiinas, me üha kasvavalt ka Aafrika mandrit mõjutab igapäevaselt ka meie elu. Täna veel vähe, enamuse jaoks arusaamatul moel, aga iga päevaga üha rohkem ja rohkem. Tõsiasi, et omaaegne maailmanaba on kaotanud oma tähtsuse ja tähenduse ja kaotab seda üha enam, on vaevaliselt pärale jõudmas Euroopa pealinnadesse, sealhulgas ka Eestisse. Jah, Hiina on reaalsus, mida me oleme valmis tunnistama, aga seda, et on olemas üle miljardilise elanikkonnaga India, mis samuti nõuab sellest üldisest rikkusest siin planeedil oma osa ja 50 aasta pärast veelgi võimsamalt ka mustmanner, seda me täna sel määral nagu vaja tõenäoliselt ei taju. Aga küll meid õpetatakse seda tajuma, selles mõttes on ka laiem pilt, mitte must, mille pärast muretses rektor Klaassen, vaid üsna rahumeelselt värviline, aga üsna realistlik. Ma ei näe ühtegi põhjuks, miks me peaksime neid väljakutseid kartuma. Oleme näidanud rahvana läbi aasta tuhandete, et oskame väljakutsetega toime tulla. Oleme osanud seda ka viimase 20 aasta jooksul ja ei ole ühtegi põhjust, miks me tulevikus hakkama ei saa. Ometigi sõltub meie tarkusest, kui hästi me hakkama saame, kuidas me ise ennast selles protsessis tunneme, ja mil määral me oleme selle protsessi mõjutajad, selles protsessis osalejad, mitte kaasalohisejad või sabassörkijad. See kõik on meie endi teha. Väikese Eesti väljakutsed on veelgi tõsisemad. Pöördumatud demograafilised protsessid mõjutavad meie lähiaastate elu jällegi oluliselt suuremal määral, kui me võib-olla aru anname või õieti aru anda soovime.
Jaak Aaviksoo andis mõista, et Eesti Maaülikoolis ei ole praegu veel mõistetud neid trende, mis kõrghariduses valitsevad ja äsja ilmunud kogumikule viidates ütleb, et tõenäoliselt siis tulevikus osatakse nendega ka kohaneda. Ja sellest mõtteavaldusest jäi mulje, et kõrghariduse tulevikus on ilmselt midagi niisugust, mida me praegu kõrvalt seisena vaadata haridusministeeriumist välja poole ei oska päriselt taimata.
Konkurents maailmas kasvab, ka kõrghariduses. Riigid, eriti Euroopa riigid, kes asutasid Pärast sõja järgsetel aastatel ja eriti pärast 68. aasta pöördelisi sündmusi Lääne-Euroopas, üsna egalitaarse kõrgharidussüsteemi on praktiliselt kõik sellest loobunud. Konkurents rahvuslikus kõrgharidussüsteemis kasvab igal pool. Ka üsna rahumeelses ja egalitaarses Põhjala traditsioonis ja meiegi ei ole sellest puutumata. Võib-olla tänu 20 aastat tagasi valitud teele oleme mõneski mõttes konkurentsivõimelisemad kui meie põhjanaabrid. See tähendab seda, et mitte ainult me ei pea kahandama neid asju, mida me täna teeme, 10%, 20%, 30%, 40%, vaid tõenäoliselt kordades, 2 korda, 3 korda, 4 korda. Ja võib-olla on õiglane öelda ka, et paljud asjad tuleb üldse tegemata jätta, sest me ei suuda neid teha paremini kui lätlased, ameeriklased, hiinlased või soomlased. Ja siis tulebki tegemata jätta. See ei tähenda tööpuudust. See tähendab rohkem tööd. See tähendab rohkem tööd neile suundadele inimestele, kes edendavad tõepoolest kasvavalt globaalset konkurentsivõimet, ka kõrghariduses. Mõelgem sellele ühes keskses võtmes, mis Eesti Maaülikoolile on täna piisavalt selgeks saanud ja loodetavasti saab ta piisavalt selgeks ka rahvuslikul või riiklikul tasemel. See on veterinaaria kui distsipliin. Kuidas edasi? Vanamoodi ei saa. Valikud on tehtud, investeeringud on tehtud, aga lahendust täna ei ole. Niisuguseid lahendusi ei tule otsida ainult veterinaarias. Võib-olla on hea, et veterinaarial on selline väljakutse silmade ees selles mõttes, et on olemas tahtmine ja toetus selle valdkonna edendamise läbi, selle valdkonna toetamise läbi tekitada midagi, mis suudab olla konkurentsivõimeline kaugel väljapoole Eesti piire. Kui me seda ei suuda, siis veterinaaria kui distsipliin lakkab olemast. Andke andeks, kui see oli liiga mustades värvides.
Ja see loomulikult siis ajendab nüüd küsima, et aga kui palju siis nüüd Maaülikoolil on sellise problemaatika lahendamiseks jõudu ja milline on siis see õige tee?
Ja on Toomas Tiirots, veterinaarmeditsiin ja loomakasvatuse instituudis. Pean tunnistama, et kõigi lugupidamise juures ma ei ole rahul teie väljendusega veterinaarhariduse tulevikus suhtes. Nimelt, jah, see on õige. Me oleme valmis vastavalt uutele suundadele või uutele tingimustele mõtlema ingliskeelse õppe laiemale juurutamisele ja kõigele muule. Kuid hetkel, kui me tahaksime seda teha, puudub meil täpne arusaam plaanidest ja ettekujutustest haridusministeeriumi tasandil. Siiani ei tea me veel täpselt, kuidas on tasulise õppe tulevik veterinaaria õpet silmas pidades, kuidas on rahastamisskeemid. See on see küsimus, mida meil on täna vaja teada, et me järgmisel õppeaastal suudaksime natuke teisiti ja uutmoodi alustada.
Vastab teadus- ja haridusminister Jaak Aaviksoo.
Ma ei ole veendunud, et see on kõige olulisem küsimus, selleks, et oma tulevikku kavandada. See on oluline küsimus, aga päris kindlasti ei ole see kõige olulisem küsimus. Kõige olulisem küsimus on aru saada ja ise endale selgeks teha ja see läbi teistele partneritele selgeks teha see, mida tegelikult on vaja, mida veterinaaria kui distsipliin kõige laiemas mõttes suudab pakkuda. Ja niimoodi, et need partnerid tulevad ja ütlevad mulle, ütlevad valitsusele, ütlevad parlamendile, mida nad tahavad ja mida nad ootavad ja mis peaks olema nende arvates läbi avaliku kõrghariduse ja avalikult rahastatava teaduse tagatud. Peame endale aru andma, mis moodi tänapäeva maailmas veterinaaria alast kõrgharidust ja teadust edendatakse. Kui mulle üsna autoriteetsetest allikatest ja korduvalt väidetakse, et veterinaaria ülalpidamine eeldab üldjuhul 20 miljonilist tagamaad, siis ma ei arva, et me saaksime sellest tõsiasjast mööda vaadata. Siit ei järeldu, nagu Eestis see oleks võimatu. Siit ei järeldu isegi seda, et see 20 miljonit peab igal konkreetsel juhul kehtima, sest ta ei kehti igal konkreetsel juhul. Aga eirata seda tõsiasja ei saa. Ja mina ei tule teile ütlema siia, kuidas täpselt peab ka selle asja rahastamine käima, sest ma ei tea. Seda tuleb meil suures osas, eriti veterinaariat puudutavas, mis on objektiivsetel põhjustel erilises seisundis, no näiteks võrrelduna juristidega. Seda tuleb meil endil koos otsustada. See arusaamine peab sündima eelkõige siin. Seejärel teie partnerite juures, olgu nelleks siis põllumajandusettevõtjad Eestis või kaugemal, olgu nendeks siis teie partner ülikoolid Soomes, Saksamaal või kus iganes, päris kindlasti tuleks tõsisemalt kui seni, järjekindlamalt kui seni ja nõudlikumalt kui seni rääkida läbi ka Läti ja Leeduga. Lahendus, mida loodetakse saada ministri suust tulnud rahalubaduste läbi, ei ole lahendus, see on enesevettus. Ja mitte ainult veterinaariat puudutavalt.
Haridusmaastik peaks olema heas mõttes selline konservatiivne valdkond. Aga tundub, et kui vahetub minister, siis hakatakse uuesti jälle reformima haridust. Ja sama siis kehtib ka tõenäoliselt kõrghariduse kohta, sest praegu räägitakse muudatustest ka selles valdkonnas.
Kõrgharidusreform või öelgem siis kõrghariduse areng on ajendatud kolmest põhjusest. Praegune kõrghariduskorraldus ei ole õiglane, sest auditooriumis istuvad kõrvuti noored, kellest ühe kulud katab maksumaksja ja teise kulud katab ta ise, kusjuures see ei sõltu tema akadeemilisest edenemisest, vaid lihtsalt ülikooli sisseastumise tingimustest. See süsteem ei ole efektiivne, sest meil on kõrgkoolide kirjas 70 000 üliõpilast ja iga aasta saab diplome ainult 10 000. Hästi robustselt rehkendades kulub 7 aastat diplomini jõudmiseks. See ei ole vastuvõetav. See ei ole konkurentsivõimeline. Ja kolmandaks, kehtiv korraldus ei soosi paremat kõrghariduse kvaliteeti. Kõrgkoole rahastatakse riikliku leivahinna alusel, sõltumata sellest, missugune on nende tegevuse tulemuslikkus. Paljudel juhtudel on ülikoolid ja õppejõud motiveeritud langetama akadeemilist nõudlikkust selleks, et tagada suuremaid rahavooge oma tegevuse finanseerimiseks. Ka üliõpilased ei ole piisavalt motiveeritud tulemuslikumale õppimisele. Kvaliteedile tuleb pöörata oluliselt rohkem tähelepanu kui siiamaani. Seda tuleb teha ka riigil rahastamismehanismide läbivaatamise kaudu. Usun, et see konsensus, mis on saavutatud olulistes küsimustes, on piisav selleks, et jõustada need põhimõtted seaduse tasemel Riigikogus ja alustada järgmise aasta 1. septembrist veidi teistsugustes, loodetavasti paremates ja suurema konkurentsivõimelisuse tagamisele suunatud kõrghariduskorraldusega.
Haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo esinemine Eesti Maaülikooli visiooni konverentsil, mis oli tegelikult kantud sellisest sügavast murest kõrghariduse pärast ja tunda oli, et mitmeid muutusi on vajalik ellu viia, täpselt muidugi ei selgunud, mis nende põhjuseks siiski on, et mida peab siis arvama Eesti Maaülikooli kollektiiv oma kõrgkooli tuleviku kohta?
Ma arvan, et see küsimus on valesti püstitatud. Ei saa ju olla kellelgi kahtlust, et see, mis siin õppeasutuses 60 aasta jooksul on ette võetud, ja jätkuvalt, mille nimel töötatakse, mille nimel tullakse siia õppima ja õpetama, et vajadus selle järgi kuskile kaoks. Just sellest vajadusest, nii rahvuslikust vajadusest kui ka rahvusvahelisest vajadusest, tulebki jõudu ammutada. Kindel olles sellele, et meid on vaja ja me ajame õiget asja, piisab. Piisab mitte ainult selleks, et see tegevus säiliks. Vaid piisab ka selles mõttes, et selle kaudu ammutatud enesekindlus tagab ka selle ülikooli jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime. Kui aga seda ei ole, siis ei aita ka ühegi ministri sõnad, kinnitused, ei aita seadused ei aita, raha, üldse miski ei aita. Selles mõttes on see kujunev konkurentsi ja üleilmastumist kandev maailm õiglane. Et palju rohkem kui seni sõltub ära meist endist nii inimestena kui asutustena. Usun, et Eesti Maaülikoolis ei ole kahtlust, et siin tehtav on vajalik. Ja unustada küsimus, mis meist saab, asendades selle tõsiste valikutega ja valmisolekuga valikuid teha, mida meie tahame, suudame ja saame teha oma partnerite ootuste rahuldamiseks, olgu selleks partneriks siis praegused või tulevased üliõpilased, Eesti rahvas laiemalt, maailma teaduskogukond suvalisel erialal või kuidas iganes me seda mõtestame. Ma arvan, et meil ei ole ühtegi põhjust kurtmiseks. Aga meil on piisavalt põhjust uhkust tunda selle üle, mis me oleme teinud, mida on tehtud enne meid, mida tehakse Eesti koolides, ülikoolides ja igal pool mujal, sest me oleme hästi hakkama saanud ja mul ei ole, nagu juba öeldud, ühtegi põhjust arvata, et me tulevikus hakkama ei saaks.
Maapäev. Tavaliselt on ikkagi sügise puhul põhjust rääkida huntide inimeste suhetest, sest siis kerkib noorte loomade selline aktiivse õpetamise vajadus huntide poolt ja loomulikult, kus see saaks siis kõige lähemal on, kui ikka talumehe loomade juurde viiakse kõigepealt. No eks metsas ole ka ühteist teha, aga kuidas nüüd tänavu tundub, selle teema puhul oleks just kui nagu rohkem nüüd räägitud, kas on siis asi tõsisemaks läinud? Tõnu Talvi on Keskkonnaameti looduskaitse bioloog.
Ja see on õige, et räägitud on nagu rohkem. Tegelikult praegu arvud näitavad, et see on üks tavaline sügis, mis ta viimase 3 aasta jooksul on olnud. Et meil on sellise samasuguse metoodika ja nii-öelda loomade poolt tekitud kahju hüvitamise korra raames on Keskkonnaameti need andmed kogunenud ja ütleme, et viimase 3 aasta jooksul see tänane aasta ei paista kuidagi erilisemalt silma. Rohkem on räägitud ja võibolla just sellepärast rohkem, et üle tükki aja on Saaremaal nüüd hundid murnud jällegi lambad, et tõenäust on siis siin üks või hundipesakond, kes see tegutseb ja see on rohkem kõneainet pakkunud.
Kas teil on ka ülevaade sellest, kas hunte on rohkem või vähem, kas saagi objekt on arvuliselt suurenenud või on metsas jäänud saaki vähemaks, et millest praegu me saame siis rääkida?
Jah, te ise viitasite nüüd ka, et just need põhipõhjused või millele tähelepanu tuleb pöörata need ära, et keskkonnauuringute keskuse, kes meil Eesti riigis tegeleb suurulukite loendusega, nende andmetel hunte ei ole rohkem kui varem, pigem isegi veidikene vähem, et hundi arv Eestis viimastel aastatel näitab väikest sellist languse tendentsi. Arvatakse, et sihimisperioodi lõpuks, noh ütleme siis sügisel, kui pojad on kasvamas, on Eestis kuni 200 hunti ja jällegi vara kevadel peale jahiperioodist hunt on meil ka jahiuluk on neid kuskil 100-120. Tegelikult tõenäoliselt siis selle lammastele pööratud suurema tähelepanu taga, ma ise oletan, on osaliselt kindlasti viimase paari aasta. Me mäletame, et eelmine ja üleelmine talv olid sellised pikad, ilusad, külmad, püsiva lumikattega, et nende talvede mõju, sest et tõenäoliselt siis huntide põhiline saakobjekt Eestis, kelleks on metskits ja noored metsead, nende mõlema arv on selle külmade talvede ja siis paksulumega talvede tõttu alla läinud, eriti metskitsedel, aga tõenäoliselt ka metsigadel on paljunemine olnud kahel viimasel aastal raske ja see on tõenäoliselt osaliselt vähemalt põhjustanud seda, et hundid, noh näiteks siin Saaremaal on tähelepanu rohkem lammastele pööranud. Teise külje pealt, kui nende põhiliste looduslike saakloomade arv on langenud, on viimastel aastatel Statistikaamet ja PRIA andmed näitavad seda väga jõudsalt on kasvanud kogu Eestis, seal hulgas ka Saaremaal siis jällegi lammaste arv. Meil on Eestis praegult peetakse üle 80 000 lamba ja suur osa nendest, nagu me teame, ju peetakse suurte karjadena, mitmesajapealiste lambakarjadena ja paraku siis inimasustusest eemal või kuskil eemal olevatel loodusmaastiku vahel olevatel karjamaadel.
Aga kuidas nüüd inimene peaks siis käituma, ta tahab ju kangesti reguleerida loodust, et no et ütleme ühest mõttes nagu noh, kui tasakaal on nüüd läinud, et metsas on saaki vähem ja teisalt jälle nüüd inimese kunstlikult selline karjakasv on toimunud, et no et siin nagu sellised looduslikud käärid ju ei toimi, et no mis me selle hundiga siis teeme, kas hakkame rohkem laskma?
Minu arvan ikka, et inimene peab reguleerima või vaatama kõigepealt peeglisse või enda otsa ja proovima oma asjad nagu kõigepealt ära sättida ja korda seada, sest et kui meil läks ole hundide arvukusele, üks asi on ka see muidugi, et üldse suur kiskida on seda hundid või karud või ilvesed, me peame tegelikult selle üle nagu rõõmu tundma, et nad meil Eestis olemas on ja siin normaalselt elavad ja sigivad, sest maad ju tegelikult tippkisked nagu igasugus ökosüsteemis peegeldavad ju selle ökosüsteemi tervist ja terviklikust, et kui selline suur kiskja saab hakkama ja tal on eluruumi veel ja on toitu, et siis see tähendab, et meie loodus ja meid ümbritsev Eesti keskkond on terve ja tugev ja saab omaga hakkama. Nii et tegelikult nendes suhetes inimene peaks proovima enne kõike parandama ise ja tooma muutusi oma tegevuses esile, sest et tõenäoliselt läbi aegade, nii palju kui Eestis põllumajandusega inimene tegelenud on, läbi aegade tõenäoliselt pole nii palju ja nii vabalt kättesaadavad, ma mõtlen siis näiteks looduslike kiskete jaoks, huntide või karude ja vilveste jaoks, kättesaadavad toitu näiteks kas või nende samade lammaste näol olnud, sest et eks ole varem, kui me mõtleme veidigi aeg tagasi, kas või mõtleme 20. sajandi alguse poole tagasi, kui Eestis oli ka maarahvastik, oli väga palju põllumajandus, oli väga tähtsalt, oli inimesi vaja toita, siis ju oli see koduloom, see kariloom oli üks väga tähtis asi, eks ole, inimesel oli nad kõik arvel ja kirjastada hoiti, sest et sellest sõltus elu, oli see, eks ole, siis tööloom nagu obune või järg või oli siis toitu tootev loom nagu veis või lammas või kehakatet tootev loom, et selle üle siis valvati ja hoolitseti ja hoiti, eks ole, väga hoolega. Tänapäeval paraku on see, mitmed muutused meil toimunud, esiteks, eks ole, inimese asustuses on muutused, inimene on rohkem konsentreerunud suurematesse asulatesse, linnakestesse, linnadesse, samas, nagu ma mainisin, eks ole, need karjad on läinud teise külje pealt jällegi suuremaks ja sellisest inimese asustusest nagu eemale ja selline inimese kohalolekut ei ole seal ümber nagu tunnetatav, lambakarjad näiteks, eks ole, viiakse vara kevadel välja sügisel, kui viiakse siis alles sügisel ilja sisse tagasi, nii et seadkem ennast ka hundi vaatelinklisse loomulikult, kui metsas, eks ole, kitsesid, hirvesid või metsigu nii palju enam saada ei ole, aga hunt on väga tark loom ja väga hoolitseb oma järeltulijate ja poegade eest, et need on vaja üles kasvatada, siis loomulikult ta teeb seda sellise kerge ja hõlpsasti saadava objekti nagu lambad nende peal. Nii et ma arvan, et tegelikult enne kõike peab nagu inimene proovima oma käitumist ja tegevust. See on meie võimus ja tegelikult ka meie vastutada, eks ole. Meie ju vastutame oma lammaste eest ja me ei saa neid jätta lihtsalt nii-öelda saatuse hooleks või lootes, et me saame sama palju või rohkem lambaid tagasi, kui me kevadel sinna karjamaale viisime, et siin peab ikkagi nagu väga selgelt mõtlema oma sellisele kui loomaomaniku vastutusele ja hoolele. Me oleme ka soovitanud neid keskkonnaameti poolt kiskjate nagu rünnakute ära hoidmiseks või vähemalt selle vähendamiseks mitmeid viise, mis on sarnased siin naabermaades Soomes, Rootsis, Põhjamaades ja siin Kesk-Euroopas, kus on samasuguseid probleeme ja sellega tegeldud rohkemgi, et nendeks oleks näiteks nii-öelda kiski ja kaitset nagu rohkem pakkuvad paremad aiad, et lihtsalt teha korralikum elektritarada natukene kõrgem ja natukene tihedam, et sellel hundil näiteks siis ei oleks sealt nii hõlbus sisse minna või ta pelgaks seda aedav seda tähistust ja siis samamoodi kui juba on need rünnakud näiteks toimunud, et siis kas vahetada karjamaid või hakata siis tõesti viima ööseks ikkagi sisse või noh näiteks, millest tuleb ka ikkagi meelde tuletada vana unustatud head, et selline põline ja tähtis amet nagu karjuse amet, eks ole, see on meil ju tänapäeval täiesti nagu unustuse õlma kadunud, et see aitab, vanast oli karjapoiss, eks ole, oli igast aluseks tähtis tegelane ja kui praegusel ajal, eks ole, on ikkagi tuhandete loomadega suurtes karjades või suurte loomapidajatel tegemist, siis selline väike asi nagu üks karjane või karjafeed endale palgata, et oma vara hoida, et selle peaks ikkagi leidma. Noh, näiteks on veel proovitud ja hakatakse Eestis rohkem rääkima ka karjavalve koertest, et need ei ole mitte karjakoerad, mitte need, kes lambaid ajavad, aga karjavalve koerad, need on sellised suuremad koeratõude, noh, kõige võib-olla Kaukaasia lambakoer tuleb inimestele silme ette, mitme teised siis, et no, lambakoerad, suure tundikoera tõugu, et nende nagu kasutamist rohkem ka, nii et enne kõike peaks inimene jah, ise vaatama, me ei saa ju sellist nii-öelda absoluutset tolerantsi või seda nagu reguleerimiseks, sest et siis meil kohe tekib järgmine küsimus, et kes on siis järgmine, kes meile ei meeldi, on need tuvid või varblased või varesed või kolmas või neljase liik, eks ole, paljud umbrohud, noh, meile ei meeldi, et võib-olla, et ohakad või nõgesed kasvavad, kas me siis hakkame totaalselt, eks ole, umbrohu mürke kasutama ja nii edasi, et inimene peab lihtsalt nii-öelda oma positsiooni looduses ja seda oma piiri loodusega nagu kehtestama ja hoidma, et ja seda, mis tema vastutada ja tema hoida on, neid asju proovima korras hoida, et küllab siis ka need muud asjad korras. See ei tähenda, eks ole seda, et ma nüüd eitan täielikult seda huntide ohjamist. Loomulikult, eks ole, tuleb ja seda ka Keskkonnaamet on juba mitmel pool üle Eesti väljastanud näiteks neid nii-öelda erakorralisi hundilaske lubasid, et nendes suuremates kahjustuskohtades või piirkondades tõenäoliselt on tegemist niimoodi, et just nende hundikarjadega või isenditega, et kes on selle asja selgeks saanud, nad ei ole karistust ja see on kõige lihtsam, nagu ma ütlen, eks ole, siin lamba murdmine on, tema jaoks tõenäoliselt väga lihtne ja riskivaba tegevus, et kui nad nendes kohtades siis tähendab, tuleb loomulikult ka enne kõike seda nii-öelda huntidele inimese olemasolu ja inimese ja looduse vahelise piiri meelde tuletada.
Sellesse saatesse kavandatud teemad on ammendatud, uued jutud on nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, kõike head ja kohtumiseni. Maapäev.